ጎድናሌ ወለጋ ሊጣ ወለጋ በሐፍ ቀለም ወለጋ ከሰት ግዱ ካነህሪረውን ሞርሚ ሞቱማን ወራና አደብሊሱ ማውሮሞ ኡምናኒ ከቺሱ ጀዱ በላሌ ፈቹዳን ታሲፋማቱሬ ቦዳ አዩ ዱሬ አደብሊሱ ማውሮሞ ቦዳውድ ኢፍሳ ከሌሰ ሐሶፍሲስ ኔቱሬ ኩታለመታ ሐረጡ ሙራ ሙክታርቱ ሐሶፍሲስ
tole ulfada galatoma galdaudisa yidure adabilisuma oromo tibakana gama lita oromia akasumattammo kaaba anille gujitti gafile hiriran hawasni gafata jiru kessa dimoni bulchin sagari fi dimoni buralemi soma kandra akuma jiran ittike waran adabilisuma oromo hisisu daftochin motumman taasisatin injiru haada abatu kanjedu gafin tokko maltu malte ejennani malku bakabada misesal
ewan ni dami kenye kubakam bakabota daba motuma odalo wajin mari hanne simana genya kara kunta ke sattu kantanka sankara tihasi kara kibasi ka saniru kara benchang gulgumus kiya lola gudda umatar mitujira sababa sankara jitsinse wai jira ka sani ka umata ille chufutau ka sani kanaachi wan braka waraake nyelal zaayo process integration iti jalqabame jira sakana hunda haasofne noti karaake nya wan kara gama ummata kenya jiru gara waraake nya jiru responsibility futatne noti dumura kadama kensani mo wan lola kara garishan gulgumu noti meti kailalu sirilala kana isin motu be ka walin jenne sakana tole jetame nuti karatana bubba jan kamne nakamte pachra dimbi najjo ko tabra kana karor panne deenne otonu tu asin ka il buya na madura gawo galtane wala sofne baaye balakko sabudda warani bubba e karatanati maani fi nungalu samantini fi yero matokkitya warani buddan bobbaafame haala naannoo sanattate diteelsa as baanjiru bobbaa keenyallee gufachiise kuni nakamte geenye nuti akkaasaatti walta'insa keenya xumurannu ummata keenyaaf ibsine dargaggootillee jiranii deektorni jiranii maanguddooti jiranii miseensota keenyatu jiranii kana hundaaf ibsaa jirrutti lolatti deemaa jiraate ummata siviliitu rukutamee ajjeefamee maalik kun barbaachise fi ummata irratti akkasitti lolli bal'aan kun gaggeeffamaa nu galaa jiru ikkitiisaas sitti warra mootummaa irraa bandiraa nullee bobbaan keenya gufatee gara finfinnee deebinee mootummaa wajjiin wal gaafanna jenneeti of keessatti as deebine maaliif gara fuunduraatti socho'uu dadhabe sababaama lolli kun banamee fi jechuudha kanuma ka beeknu.
Obbo Daawud gaafa Asmaraatti jila mootummaa Itoophiyaa akkasumatti ammoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mari'attan dhimmi waraanaa jala sararamee waan ka'e qabduu turtanii maal irratti walii galtan maal fa'aa haasofitan?
Dhimma waraanaa bal'inaan haasofne irraa akkatti haasofne immoo haala tasgabbii qabuu fi nageenya Oromiyaa keessaa achumaanis Itoophiyaatiif akka nageenyi bu'u ta'utti bal'inaan bakka professional jiran haalli kun akkaataatti xumuramu karaa keenyallee karaa isaanii kuni akkaataatti xumuramu koreetu itti ijaarama jennee kana lafa kaawwannee isa kana hanqisuudhaan ololii miidiyaa fi feesbuukiidhaan gad lakkifamu waan hedduu nu jalaa booresse kuni kan nuti hubannudha. Haa ta'uuti akkasuu ta'ee walitti deemaa jirraa mari'ataa jirraa. Pirezidantii Oromiyaa akkasumas immoo warra dhimmi ilaalu kana kana wajjin mari'anne waan kana akkaataatti xumuru irratti haasa'aa jirra. Maaliif saddamee kun hanqifamee lolli kun taheedha akka baay'ee nurratti ta'e malee inni sun irratti na godhatee miti.
Waraana adda bilisummaa Oromoo gama lixa Oromiyaa jiruutiin wal qabatee hooggantoonni godinaalee aanaalee naannoo sanii kanneen goolii gama garaagaraa kaasan hooggantoota waraana maqaa adda bilisummaa Oromootiin socho'aniidha malee kan adda bilisummaa Oromoo jala jiranii miti kan jedhan jiru. Waraanni maqaa boba'uun socho'u kan garuu hooggansa keessan jala hin jirre jira naannoo sanirra.
Karaa keenya odeessa kana hin qabnu warra odeessa kana qabutti naannessuu dhageenya madda odeessa isaatiin beeknu waraanni akkasiis jiraachuu isaa karaa keenya waldaggaafannee waraana achi jiru qaxaabaa waliinlee waldaggaafannee humni kanadha jedhamee addatti sosso'u hin argine karaa keenya. Ganda ganda keessa tarii meeshaa qabattee nama lama sadii waama gootu yeroo jira achi qofaa miti Itoophiyaa guutuu keessa jira. Inni doddoqatee waasaamee achi ganda keessa jiru naannoo sochii waraanaatti ala kunis gaddagaamu.
Qabxiin guddaan imalli gama lixaa deemtaniitiin osoo hin milkaa'in hafeetiin gufate sun silaa maal irratti kan mari'achuudhaaf raawwachuudhaaf yaaddanii deemaa turtan?
Karaa keenya kanaan dura waraana bilisummaa Oromoof ibsa kenninee deebine waanuma akkaataa walta'iinsa kanaa afaan irratti. Tokko sanuma irratti konsolideet gochuudha. Immoo Tigraa immoo karaa asoosaa deemu kanarratti karaan bakka adda addaatti uummataan cufamaa karaa mootummaa nutti ka'ee uummatis karaa adda addaa ni kaasaa. Rakkina karaa Benishaangul Gumuz Asiyaas weerara uummata Oromoo irratti ka'etti hidhataadha. Gama lachuutu jira rakkinichi. Kanaafis gama keenya uummata wajjin mari'annee dinagdee uummataa fi jireenya uummataa akkasumas sochii biraa akka waliigalaa kan danqinee fi waan karaa cufuu kun akkatti waan ni taa'amu uummata mariisisuuf gara sanaa jiru immoo waan nageenya uummata keenyaa guddaa rakkina guddaa keessa galchee haala si'u kanneessaa lubbuu nama hedduu guddaa balaa geessise akkasumas immoo nama hedduu buqqaase kana akka gaafatamni isaa mootummaarra jiruu fi akka addunyaa Oromoo odeessa gahaa qabutti rakkinichi uummata Oromoo fi uummata Benishaangul miti rakkinichi warra kana ta'e jedhee leenjisee rakkina kana uumetu jira. Isa kana gaafatama fudhatee mootummaas bakka itti gochuu qaba. Kanaafi waan karaa banamuuf maalii kana walumaa galaa waan naannoo sanaa nageenya uummataatti hidhatu uummata mariisisnee uummati wal keessa nagaan akka sossoo gama keenyaan akka uummataa fi akka dhaabis kanarratti gahee keenya kennu. Fi waan akkuma siinee ka waraana waliin jalqabne immoo konsolideet goone gara fuulduraa wal qopheessinee akkaataatti xumuru kan wa.
Obbo Daawud gaafiin kiyya gara dhumaa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu walitti dhufeenni kunniin hammaataa kan dhufan waan hundinuu bakkeedhuma taa'aniitiin ibsa baasanii fi walitti dhihaataniitiin maaliif hin haasofne kanneen jedhan jiru. Walitti dhiheettaniitiin wanti irratti dubbattanii waliin galiin jira moo maaliif mootummaanis isinis ibsa baastan bakkeedha?
Karaa keenya dirqamneeti miidiyaa kana baay'eeyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa hin jirru. Uummatni garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baatanii maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaa sirrii jenneetu banna. Karaa keenya kan filanne koree walooti qabna warra mootummaa wajjin sarara quunnamtiiti qabna waliin keenye waan lafa kaawwannee deemnutu jira. Isa kana hanqisuudhaan bobbaa waraanaa kun guddaa maaliif uummata irratti bobbaafame kanuma waliin ibsi maaliif tarreeffama maaliif miidiyaa irratti bahamee waan kunis akkasitti afarfama waliinoo koree waloo qabna wal gaafachuu dandeenya waan lafa kaawwanne otoo hojjetamaa jiru gama tokkoon akkasitti ta'uun yaaddoo walii galaa ka'uume kun maaliif ka uummatis nutis. Gaafannuu fi mootummaan deebitti kennuu qabudha. Kun ibsa baafnee yookaan kanaaf arginu yoo ta'an taane lafarratti jira waan sochiin kun sochii guddaa kan walirra uummata irratti baname kun maali ibsa kennuu qaba mootummaan uummataaf ibsa kennuu qaba. Ofii keenya immoo miidiyaan hedduun osoo nu gaafatu irraa baqannee irraa isaan waliin fixa jenne rakkinni guddaa maaliif uumaa jedhu kan waliinuu gaafannu jechuudha. Gama isaaniitiin gaafatama isaanii akka mootummaatti bahuu qaban. Mootummaan naannoo mootummaan federaalaa.
Obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo gaafiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota kennaan baay'ee siin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaasiin hin jenna.
Fayyaa ta'e.
Gabaasa keenna guyyaa kaleessaatiin pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin godinoota Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaatti uummata dararaaf saaxilaatiin hin jiru. Saffisaan harka isaa gabaabsuu qaba jechuudhaan dubbachuu isaanii OBN gabaaseetiin jira. Dhimma kanaan walqabatee qaama gama mootummaatiin yaada nuu kennu akka arganneen qabanneetiin isiniif dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif an Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.